El Playas de Barreiros inicia una nueva temporada. Lo va a hacer en nueva categoría. Como saben, la pasada campaña conseguía ese ascenso a la tercera división. Van a repetir muchos jugadores. Va a repetir también en el banquillo su entrenador, Juan Fernández, al que saludamos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por tercer año consecutivo que vas a ocupar el banquillo del Playas de Barreiros.
Pues sí, la verdad que me empieza a ser un poco extraño durar tanto tiempo en los banquillos. Yo siento muy afortunado por repetir, sí, la verdad que estoy muy contento de continuar en este proyecto.
Bueno, un proyecto que nacía xa fai tempo, pero que o ano pasado conseguía ese ascenso a terceira. Este ano, algúns cambios na plantilla. Con que xente vas a contar?
Tuvemos, respecto á plantilla da temporada pasada, a plantilla do ascenso, tres baixas por diferentes motivos: Juchi por motivos laborales, familiares, etcétera; un rapaz de Ribadeo, Pablo Cienfuegos, tamén foi baixa; e un brasileño que non conseguiu solucionar un problema burocrático de papeleo, tamén Guillerme. Son as tres baixas respecto á plantilla da temporada pasada. E por contra temos tres altas que supoño que nos darán un salto de calidad: Boris, un rapaz de Burela, que tuvo nas categorías inferiores de Burela, moi ben formado; Xardel, que tamén se formou nas categorías de Burela, o ano pasado creo que xogou a fútbol campo. E, bueno, xa incorporamos definitivamente ao porteiro, ao juvenil, podemos facerlle ficha xa de primeira plantilla. E outro rapaz que olvidaba, non menos importante, Pipe, que tamén foi un xogador que levaba parado estes últimos anos, pero que ten unha trayectoria no fútbol sala da Mariña moi amplia.
Es decir, una plantilla con garantías para afrontar esta nueva categoría, ¿no?
Creemos que sí, porque a columna vertebral do ano pasado mantémosla, incluso conseguimos que continúe Carlitos, que para nosotros é moi importante, e, bueno, sabemos a dificultade da terceira, pero esperamos competir de tú a tú con todos os equipos da categoría.
Precisamente unha categoría, non sei se moi selectiva, pero unha categoría que hai moita calidade nos xogadores e nos equipos. Non sei se tiveches xa tempo de repasar un pouco o que nos espera.
Sabemos que é unha categoría moi exigente. A terceira galega ten equipos de moita trayectoria, de moita experiencia na categoría, con xogadores de máis alto nivel que agora, pues, están jugando en terceira por diferentes motivos. E sabemos que hai equipos como Estrada, como Bordén ou como Culleredo mismo, que nos visita esta semana, que de moita categoría. Nosotros temos que intentar facernos fortes no noso pabellón, con a axuda da nosa afición, que creo que seguramente das mellores da categoría. E a partir de aí, fora sacar o que poidamos, rascar onde poidamos, aprovechar as oportunidades e a ver onde nos sitúa a clasificación.
Xa entendo a premisa, gañaros da casa e arañar fora o que se poida, non?
Esa é a idea inicial. O ano pasado fuimos o equipo menos goleado de preferente, temos que seguir en esa tónica, ser moi difíciles de ganar, e sobre todo no pabellón de Barreiros, que se converte por momentos nunha caldeira, non deixar escapar moitos puntos. E a partir de aí, insisto, fora, todos temos dificultades en puntuar fora, e nosotros non vamos a ser diferentes.
Como chega o equipo ao inicio da temporada? Porque a pretemporada este ano foi un pouco unha pretemporada atípica porque os partidos non eran amistosos, eran xa competitivos.
Eso es. Foi unha pretemporada un pouco atípica porque, al estar en terceira, temos que competir na Copa Xunta e na Copa Diputación. En ambas tuvimos esta semana pasada partidos oficiales contra o Xove, que partidos moi exigentes, contra o Ribeira, e eso vos impedirnos quizá facer un amistoso, probar cousas, pero, bueno, a ver, tamén nos serviu para saber en que situación estamos, en que nivel estamos. Tamén foi interesante, desde logo.
Bueno, o sábado levántase o telón. Primeira xornada de Liga, xugamos na casa, 6:30 da tarde, e recibimos a Culleredo, un equipo coñecido. Hai poucas tempadas estábamos na mesma categoría. Non sei si por produto da sorte, moitas veces, en varias temporadas, estocou sempre empezar con este equipo.
Efectivamente, xa non é a primeira vez que nos toca a primeira xornada. Un equipo que tuve repasando a clasificación, foi o máximo goleador de terceira do ano pasado, un equipo con moito potencial ofensivo, e que tendremos que ter moito, moito cuidado, ser moi, 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 moi inteligentes, defender moi forte, pero bueno, insisto, en Barreiros, todo o mundo vai ter dificultades para ganar, nosotros somos un equipo moi fuerte na casa, a ilusión de debutar nunha categoría nova e todo eso creo que nos pode levar a facer un bon partido.
Eso sí, esta primeira xornada pai algunhas baixas por unhas outros motivos, non?
Sí, temos, la verdad que temos dos baixas moi importantes, Sergio y Miguel por sanción. Temos tamén ao portero titular, digamos, de vacaciones, que el hombre tamén ten derecho a disfrutarlas. E, bueno, son tres baixas importantes, pero bueno, non podemos pensarnos que faltan, temos que confiarnos que están, e confiamos nos que están, de feito.
Titularidade que ya pode sacar o César, creo que é o novo que vai a debutar moi probablemente en terceira este ano.
É moi probable que este sábado teña oportunidade, un rapaz con a un 16 anos sin facer, bueno, para ele, supoño que esta semana debe estar super nervioso, super inquieto, pero bueno, confiamos en él, está entrenando moi ben, ten moi buenas cualidades, e si xoga, pues vai responder seguro.
Pois pues a ver como vai a temporada, pro de pronto, xornada, este vindeiro sábado, a primeira frente a Culleredo, 6:30 da tarde, o sábado, no pabellón municipal de Barreiros. Juan Fernández, adestrador, moitas gracias, boas tardes.
Gracias, boas tardes.